voru lesnir húslestrar þegar þú varst að lesta upp?
Já, alltaf.
Alltaf, já.
Alltaf lesnir húslestrar. Og sungum við sálmar. Og er nú mest á jólunum, náttúrulega.
Já. Voru sungin gömlu lögin við Passíusálmanum.
Já.
Gömlu lögin, já.
Já, já.
Gömlu grallaru lögin.
Pabbi minn átti bók sem hann kallaði grallarinn. Ég las nú aldrei í jólunum. Já, það voru gömlu lög. Það heggur á sinu gömlu lögunum þegar við lesa Passíusálmana núna.
Já.
Það er stækka sálmi.
Já.
Sem að við vorum krakkandi látum læra utan bókar.
Þegar þú heyrðir, þegar þú heyrðir um Kristi Hallssyni.
Já.
Þú er heyrt í honum.
Já, já.
Fannst þér hann syngja eitthvað líkt því sem sungi var í gamla daga?
Nei, ekki verulega. Nei. Foreldrar mínir sungu bæði. Pabbi sem sérstaklega vel, góðan ró. Mm-hmm. Pabbi las vanalega lestrana þar sem hann átti heimi það og það sinn.